បើទោះបីជាថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បានកន្លងផុតទៅជិត40ឆ្នាំហើយក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយនៅតែបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះអត្ថន័យរបស់ថ្ងៃនោះដោយម្ខាងថាជាថ្ងៃដែលកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះនិងម្ខាងទៀតថាជាថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចតាំងពីក្រោយដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមបានចាត់ទុក7មករាថាជាថ្ងៃជ័យជំនះមួយធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគណៈបកនេះក៏មិនដែលភ្លេចពីការរំលឹកគុណវៀតណាមចំពោះការបញ្ជូនកងទ័ពចូលទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីកម្ចាត់របបប៉ុលពតនោះឡើយមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទន្ទេញរត់មាត់ថា7មករាគឺជាថ្ងៃកំណត់ទី2របស់ពួកគេប៉ុន្តែសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនទៀតជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកថ្ងៃ7មករាថាជាថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរហើយថែមទាំងបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមរាប់លាននាក់ចូលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរទៀតផងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាននានាកាលពីលោកនៅមានជីវិតលោកប៉ែនសវណ្ណអះអាងថាលោកគឺជាបិតា7មករាដែលជាថ្ងៃរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបខ្មែរក្រហមក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីកងទ័ពវៀតណាមប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានចំខួបលើកទី36ឆ្នាំថ្ងៃ7មករាកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងមកលោកប៉ែនសវណ្ណបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹង7មករាវិញម្ដងដោយលោកថាជាថ្ងៃដែលវៀតណាមឆ្លៀតឱកាសធ្វើជាជួយខ្មែរដើម្បីឈ្លានពាននិងលេបទឹកដីខ្មែរលោកប៉ែនសវណ្ណបានអះអាងទាំងនៅក្នុងសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកនិងកិច្ចសម្ភាសនានាថាលោកគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិនិងជំទាស់ទៅនឹងគោលនយោបាយវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ែនសវណ្ណបានរំលឹកថាលោកបានបដិសេធសំណើបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅតាមខេត្តនីមួយៗរបស់ខ្មែរចន្លោះពី3ទៅ5000នាក់លោកក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកប្រឆាំងទៅនឹងផែនការកាត់ដីខ្មែរនិងការបង្កើតការដ្ឋានក5ដែលលោកយល់ថាជានយោបាយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក5គឺជាពាក្យកាត់ខ្លីនៃផែនការកេនរះខ្មែរកាប់ឆ្ការព្រៃការពារព្រំដែនកម្ពុជាដែលត្រូវបានស្នើឡើងនៅអំឡុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបើតាមលោកប៉ែនសវណ្ណការជំទាស់នឹងផែនការគោលនយោបាយទាំងនោះហើយគឺជាហេតុដែលជំរុញឲ្យវៀតណាមដកលោកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងចាប់លោកទៅដាក់គុកងឹត10ឆ្នាំនៅទីក្រុងហាណូយលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាលោកប៉ែនសវណ្ណជាបិតា7មករាពីព្រោះលោកបានកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលជាតំណែងមានអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅពេលនោះប៉ុន្តែកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នបានធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះលោកបានចោទលោកប៉ែនសវណ្ណថាជាមនុស្សរបស់វៀតណាមតាំងពីតូចមកម្ល៉េះ
ហើយពួកតាំងខ្លួនបីដា7មករាហើយអីសិទ្ធិថាគេនឹងគេអីស្នេហាជាតិគេប្រឆាំងវៀតណាមប្រឆាំងវៀតណាមហ្នឹងវៀតណាមយកទៅចិញ្ចឹមតាំងពីឆ្នាំ54ហើយសន្សិទ្ធវណ្ណាអឺចេះនិយាយទៅរួចវិញថាអីមិនទៅដែរហើយមិនឆែកទេបងជាស៊ីមដែរអើតើបងឯងកំពុងទៀតមិនស្ទះខ្ញុំទៀតថ្ងៃហ្នឹងនៅលេងដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងមកដេញចោលមកចាប់ហ្នឹងអារឿងហ្នឹងនិយាយតិចតិចចុះបីដា7មករានោះហើយមកធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអត់មានទាហានមកក៏ទេកណ្ណោអូចេះតែខ្ញុំបងឯងសម្រិនបងជាស៊ីមធ្វើជាទាហានវាទៀតណាពេលឆ្កាញ់អាតាហ្នឹងនិយាយតែតិចចុះបង្ហើបរឿងអាចកំបាំងចាំដើមអាហ្នឹងពាក់សាក់ពីកងទ័ពវៀតណាមតើសួរវៀតណាមទៅដឹង
ការបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាលើអត្ថន័យថ្ងៃ7មករានេះអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់មួយរូបលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាគឺមកពីអ្នកនយោបាយមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ
ហើយទទួលស្គាល់25ជ្រូគឺថ្ងៃដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងរំលំរបបខ្មែរក្រហមបាទដែលត្រូវដែលអន្តរជាតិខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយទទួលរងការកោតទោសពីអន្តរជាតិបាទអំពើមកខ្លះគឺដែលការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរបបថ្មីបាទក្រោមដែលការគ្រប់គ្រងរបស់ដែលកងទ័ពវៀតណាមដណ្ដប់ប្រទេសកម្ពុជា
លោកឡៅមង្ហៃបានលើកឡើងទៀតថាការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រគឺវៀតណាមលើកទ័ពចូលទឹកដីខ្មែរចំនួននោះដោយសារតែមានការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លោកបន្តថាការដែលវៀតណាមឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាពេលនោះគឺវៀតណាមបានអះអាងប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1979ថាជាការវាយបកលើកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលវៀតណាមថាខ្មែរក្រហមជាអ្នកឈ្លានពានប្រទេសខ្លួនការអះអាងរបស់វៀតណាមពេលនោះលោកឡាវមង្ហៃថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតតវ៉ាមួយរបស់ស្ត្រីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសម័យខ្មែរក្រហមដែលបានប្តឹងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិពីករណីដែលវៀតណាមលើកទ័ពចូលទឹកដីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1978
អានឹងគឺការពិតជាក់ស្ដែងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទៅបាទការដែលមិនទទួលស្គាល់ការពិតនឹងហើយដែលមានការជំនោះជាមួយគ្នាបាទបាទ
លោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃបញ្ជាក់ទៀតថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រោយថ្ងៃ7មករាដោយវៀតណាមលើកបន្ទប់នោះគឺមិនមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់លោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យបញ្ជូលពីមតិខ្វែងគ្នាពីថ្ងៃ7មករានេះដោយលើកឡើងពីហេតុផលអ្នកគាំទ្រថ្ងៃ7មករាថាដោយសារតែអត់មានអ្នករំដោះជាតិមានតែអ្នកចូលរួមប្រិយមាគីគឺតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំណាយពេលវេលានៅក្នុងប្រិយរំដោះប្រជាជនដែលនៅសល់ជាង4លាននាក់ពីរបបអោបខ្មៅ
ហើយខ្ញុំឃើញថាការអានដែលការផ្ដល់តម្លៃការដឹងគុណមិនមែនការដឹងគុណទៅលើប្រជាជនវៀតណាមទេប៉ុន្តែការដឹងគុណទៅលើបងប្អូនដែលជាយុវជនខ្មែរដែលយើងមានសល់ថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីមានសន្តិដែលលោកបានចំណាយពេលវេលារបស់គាត់បង្ហាញពីកិច្ចការរបស់គាត់ដើម្បីរំដោះជាតិពេញពីក្រញាំរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមឬក្រុមគាត់អ្វីដែលយើងគួរដឹកចិត្តអ្វីដែលយើងអត់ដឹងគុណគឺយើងដឹងគុណទៅក្រុមគាត់នឹងយើងអត់ដឹងគុណទៅលើតែស្មារតីទីទីលក្ខណាទី
ដើម្បីកុំឲ្យមានមតិខ្វែងគ្នាលោកច័ន្ទវិបុលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាតើ7មករារំលឹកឡើងដើម្បីអ្វីលោកបន្តថាបើអ្នកដុតផ្ទះហើយឲ្យដឹងគុណទៀតនោះគឺសមដែរឬទេជាមួយគ្នានោះលោកបន្តថែមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចបង្ខំឲ្យគេជឿថ្ងៃ7មករានោះឡើយ
ខ្ញុំយល់ទេថារៀបចំឲ្យខ្លាយទៅជាវេទិកាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សចូលរួមប៉ុន្តែកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយបើគណៈយើងចាត់ទុកថានឹងជាគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកគួរបានអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាជាប់ជាមួយគណៈបកនយោបាយហើយគណៈជាប់មួយគណៈបកនយោបាយអ្នកដែលគាត់អត់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់អត់ចូលរួមទេ
ជាមួយគ្នានេះលោកមនិតឡាវមង្ហៃជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមិនត្រូវលើកយកចំណុចណាមួយមកបកស្រាយដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរៀងៗខ្លួននោះទេខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ